Rodania. Rodania.
Vi er tilbage i Studie 11 efter sidste uges afstikker til Christiansborg. I dag skal vi tale Tour Down Under, hvor Richie Porte fik sin anden samlede sejr, men til gengæld missede sejren på Willunga Hill for første gang i 7 år. Og så begynder vi vores kig på de rekordmange danskere, der er på World Touren i 2020. Der er faktisk hele 22 af slagsen, og i dag der kigger vi nærmere på de første 8. Velkommen også til mine to faste sportsdirektører, Stefan Staltip Djurhus og Kim Speedy Plesner.
Ja tak, velkommen, tak.
Velkommen. tak for det, tak for det. Jeg glæder mig, det er selvfølgelig jer to, der laver gennemgangen af de her 8 danskere lidt senere. Men først lige en kæmpe tak til de mange, der allerede støtter os via tier.dk. Stefan, vi er på ret kurs igen.
Ja, det er vi. Vi er faktisk oppe på 397 nu, og derfor så nærmer vi os også Matti-præmien, som kommer ved bare 3 mere.
Sådan. Når vi når 400, så udløser den første af de her store Mathieu Brechel-pakker, og du kan høre lidt senere i udsendelsen, hvad den helt præcis indeholder. Du kan som altid finde os på iTunes, SoundCloud, Spotify eller i din foretrukne podcast-app til Android. Og når du så er inde og lytte, så vil vi gerne, rigtig gerne have, at du også giver os nogle stjerner, og du må meget, meget gerne skrive en anmeldelse også. Og der er faktisk kommet en super fin anmeldelse til os, hvor vi alle tre sådan er nævnt den her anmeldelse, og overskriften er bare: bedste trio siden Jackson 5.
Jackson's 5, faktisk.
Jackson's 5.
Det er sådan noget andet.
Det er ikke Jackson 5. Det er Jackson's 5.
Det er Jackson's 5.
Det er farens sønners 5 sønner.
Det må det være, ja.
Ja. Jackson's 5.
Nu er matematikken gået overhovedet på Elming.
Men prøv at høre. Ja. Er det en idé?
Ja, vi læser hver vores op, ikke? Altså
det kan vi også.
Segmentet om os
okay,
selv, tænker
godt. Jeg. Så åbner jeg lige her, fordi der var lige sådan en intro, og så får du lov, Stefan, bagefter. Sådan hedder: bedste trio siden Jackson's 5, har fulgt med fra den spæde start, og er blevet underholdt hvert minut. Stefan, så skriver han om dig.
Ja, så skriver han, Djurhus guider flot lytteren igennem livet i et professionelt felt, og med en tredjeplads i GB Horsens som bedste resultat, må man sige, at han ved, hvad han snakker om. Stefan Staltip også garanti for lidt ekstra mønt til weekenderne.
Og så kommer han med rosenord til dig, Kim.
Den tidligere nøglemedarbejder ved Team CSC, Speedy Plesner, er et cykelorakel, som beriger lytteren med sin cykelviden fra de seneste årtier. Jeg elsker hans subjektive kritiske sans over for Team Sky / Ineos. Dejligt med en, der tager bladet for munden. Det er jo meget
præcist. Det er meget rosenord, ja.
Og så kommer der en længere smør til mig, om mig her, hvor der står: Claus Elming er Claus Elming dum. Men han fortsætter så: 5 stjerner herfra, # Velropa-effekten, så helt skidt kan det ikke være, og slutter af: god vinter ude, hilsen Anders. Så tak for den anmeldelse, Anders. Vi sætter stor, ja, også selv jeg sætter stor pris på den.
Faktisk, så vil jeg også sige, GP Horsens er jo kendt som Danmarks hårdeste cykelløb.
Altså, præcis, han tredjeplads er trods alt.
Det er faktisk noget alligevel.
Husk at du derude også kan følge os på de sociale medier, på Twitter og Instagram, der sker det på / Velropa, og naturligvis på facebook.com/Velropa. Mit navn er Claus Elming, du lytter til Velropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Oddset fra Danske Spil. Sæsonens første World Tour løb er afsluttet. Tour Down Under fik en velfortjent vinder i Richie Porte, der som sædvanlig var i topform til det australske etapeløb. Men også de rødhvide farver blev vist frem, og det hele, Stefan, det begyndte faktisk med en flot dansk indsats allerede på første etape.
Ja, det må man virkelig sige. Jeg synes, på første etape, som var det her sprinteropgør, der så man virkelig Mørkøv og Sam Bennett finde ind i, at de fik i hvert fald en rigtig god start, fordi at Mørkøv, han tog fronten og lavede det perfekte lead out og skød Sam Bennett afsted, som gjorde det færdigt. Så det var ret fedt at se, at de brugte ikke særlig lang tid på at finde samarbejde, i hvert fald ikke lige på første etape. Og så var det også meget sjovt at se ham, Jasper Philipsen, den belgiske sprinter der, som også af Tom Boonen er blevet udråbt til det næste store navn i Belgien. Det gjorde han i hvert fald sidste år, hvor man så kan sige, okay, han slog måske ikke helt igennem sidste år, selvom han gjorde det hederligt. Men, men det er meget sjovt at se ham være med her i front, og så... Og så var det også lidt skidt at se Viviani, som måtte strække gevær for Cofidis her. Det lå ikke så godt.
Så en rigtig fin start, som du siger, for Sam Bennett, der vinder første etape, og naturligvis efter fornemt forarbejde af Michael Mørkøv. På anden etape, der kom en lille gruppe på tredje mand sammen til mål, og det hele det skulle afgøres i en masse spurt igen. Men det endte så med både drama og en populær vinder.
Ja, det må man sige. Altså, Caleb Ewan, han vinder jo den her. Sådan rimelig overlegen, synes jeg. Men der var jo det her styrt på 20 mand lidt før, hvor Viviani også røg ned. Og så havde han ligesom undskyldningen for resten af Tour Down Under. Men Caleb Ewan, han vinder foran Daryl Impey, og det blev lidt en kaotisk spurt, i og med, at de kom en relativt decimeret gruppe til mål, og der havde været det her styrt, så jeg tror, det ender med at være de her 30 mand. Og så var det også lidt sjovt at se, at Sam Bennett faktisk, trods han lige havde vundet dagen forinden, så gik han rimelig kold i spurten faktisk. Og det var også lidt et bevis for, at den her etape, den også var, den var lidt hårdere, end man lige troede. Jeg havde også i vores seneste podcast, der havde jeg også sat lidt kryds i den som lidt en jokerdag, fordi at udenbart ville det være en sprinteretappe, men man kunne godt se, at den havde sat sin spor også på sprinterne især, men Caleb Ewan, han kan altså det her med at komme over de mindre bakker og lave en god spurt.
Hej, i tidligere løb også vist sig meget holdbar Caleb Ewan, ja, netop, her der viste han jo også netop, at han var mere holdbar end de andre sprintere.
Og det er jo også fordi, at han er den størrelse, som han er, fordi at han skal ikke slippe på så mange ekstra kilo, og det kommer til at betyde noget, når det hele bliver sat på spidsen, så har han bare en lille smule mere at give af.
Men det er også crazy, at så lille en fyr kan være så hurtig. Altså, det er ikke normalt at se så lille en fyr have den sprint og den acceleration.
Nej, netop. Jeg synes, det er sjovt, han minder så meget om den tidligere sprinter, Robbie McEwen, som de minder jo også meget om hinanden af navn. Og selv sprinter, de har jo også... Altså, en sprinter er ikke bare en sprinter. Der er forskel på, hvordan man kører en spurt, og Caleb Ewan, han er jo den her lille gut, som har en ekstremt god acceleration. Og så har, altså fordi han er lille, så har han det med at være lidt mere holdbar. Det er ikke så meget med at være holdbar eller ej, det er bare, at de her udfordringer, accelerationer og bakker og sådan noget, det kommer han lidt nemmere over. Så han har altså evnen til at få den kørt godt op i fart her til sidst også, men ja, det er ret utroligt. Så hver gang der er nogle sving tæt på mål, eller en lille bakke tæt på mål og sådan noget, så kommer jeg altså til at pege på ham i år.
Sådan, han fik i hvert fald årets første sejr. Det blev ikke den eneste sejr, han fik i det her etapeløb. Det vender vi tilbage til lige om lidt, men først så skal vi lige omkring tredje etape, fordi der viste Richie Porte, at han ikke var kommet for at give ved Porten. Ja. Sorry. han tog sin første etapesejr, og det gjorde han i årlig en stil.
Ja, det gjorde han, altså... Det var vanvittigt. Altså, jeg synes, vi når lige at begrave ham hvert år, faktisk. Som vi også gjorde sidste år, så tænkte vi, at han er der ikke helt, og vi har jo store forhåbninger til ham, men så alligevel så viser han i Tour Down Under, som han også gjorde her. Han sætter altså lige Simon Yates og Rohan Dennis og alle sammen.
På MP blandt andet.
Hvad?
MP.
Ja, netop også, og MP, men specielt de her bjergrytter sætter han altså fra dæk på en 2 km stigning, hvor der også er modvind. Og det er rigtig, rigtig svært, så det siger også noget om, at han har noget power. Han er ikke bare en simpel bjergrytter, som skal bruge 10-20 km for at sætte de andre. Han kan altså også gøre det på en relativt eksplosiv stigning. Det synes jeg, det han viser bare, at han er i sindssygt god form, og han har et rigtig højt niveau, selvom vi regner ham lidt ude af Grand Tours, så synes jeg alligevel...
Men det er også netop det, som Michael Valgren jo også fortalte os, det var, at han havde haft samtalen med Richie Porte omkring, er det slut med de der 3 ugers etapeløb, er det den her type etapeløb, han skal satse på, hvor han faktisk er bedre, og hvor han er, altså apropos holdbar, er mere holdbar, kan holde til 6 dage, som det her etapeløb var, og hvor han jo får etapesejren her allerede på 3. etape, og danner grundlaget for sin samlede sejr.
Det kan man godt sige, altså... Selvom han er ved at komme op i årene og har ramt forbi de sidste par år, så synes jeg, det er ærgerligt at lægge den helt væk. Men når han laver sådan noget her, så tænker man virkelig, at altså, han har bare et fantastisk niveau. Og så kan man tale om, at ja, det er januar, og måske har han toppet bare tidligere end de andre osv., men altså den måde, han kørte på, det er imponerende. Man kan sige, han kunne måske gå efter nogle Ardenner-klassikere eller lave noget andet, fordi at der har han også kvaliteterne til at gøre sig gældende. Jeg tror bare, at selve positionskampen og stress på dagen, det er måske heller ikke lige ham, så det kan godt være, at det eneste, der er tilbage, det er de her ulange etapeløb, men fordi han skal satse på nogle af dem, så betyder det ikke, at han ikke kan køre en Grand Tour også. Det kan bare være, at han skal begynde at kigge lidt mere.
Han bliver også presset nu, ikke? De har altså Bauke, som jo steppet op sidste år, ikke? Og så er Nibali kommet til. Så han er, ja. Altså, der bliver ikke givet. Han skal vise noget for at overhovedet komme i betragtning som kaptajn nu på det hold der, ikke?
Men spørgsmålet er, hvad netop om løbet ikke er kørt som kaptajn i Grand Tour.
Jo, måske. Og det kan også godt være, at han ikke synes, at det skal være kørt, og det er derfor, han lægger lidt hårdt. Han plejer at vinde på Vilonka Hill, men han plejer jo ikke at vinde sammenlagt. Det er kun anden gang, han har gjort det. Ikke?
Nej, det er rigtigt. Men altså, man kan sige, som jeg også siger, jeg synes, vi formår alligevel at begrave ham hvert år, og så alligevel, så viser han bare en imponerende styrke her i Tour Down Under, og så er det svært at holde ham helt ude af, altså man begynder alligevel at tænke, okay, hvis han kan det her, og man ser alligevel, at han har et niveau, som altså berettiger ham til at være i toppen, og regne som en contender, så det er bare svært at holde ham helt ude af snakken.
Det bliver interessant at se, om 2020 bliver hans år. Du brugte ordet power før om ham. Der var en anden, der havde power også i det løb her.
Ja, Robert Power, som faktisk er en lidt interessant rytter. Han blev toer her på tredje etape, som er ret sjovt at se. Han er en rytter, som man ikke har hørt så meget til i nogle år, fordi han har haft et eller andet sjældent sygdom, som jeg tror, det ramte ham i 2016 faktisk, hvor han så har haft det lidt svært siden, men han har altså, jeg tror, han blev nummer to i Tour de l'Avenir i 2014.
Ja, så han blev top 10 i den der Strade Bianche, hvor Thijs Benoit vinder, den der helvedes Strade Bianche, hvor han formentlig havde ligget noget udbrud. Det kan jeg ikke huske, hvordan han kom til den.
Var det ikke 2017 eller 18?
18, hvor Thijs Benoit vinder,
Foran Bardet og hvad hedder han, Wout van Aert, der styrtede med krampe i begge ben op en sidste ting. Ja, det er legendarisk. Ja, men han har nemlig været, han er skiftet nu, ikke, til Sunweb fra Mikkelton. Og så, jeg troede sgu også lige, at han lige ville tage skridtet op der, men sidste år tror jeg ikke rigtigt, han præsterede det store. Det kunne være fedt, hvis han kommer tilbage, han har en kæmpe talent.
Ja, og altså stadig kun 24 år, ikke? Så det, ja. der er noget i ham her, så vi bliver nødt til at holde lidt øje med ham i år. Det kunne være meget sjovt, fordi at han har vist kvaliteterne førhen. Så han er bare en, der er blevet holdt lidt nede af noget sygdom.
Inden vi kigger nærmere på de sidste tre etaper i Tour Down Under, så skal vi naturligvis lige have sat gang i quizzen. Det står 0-0-0. Efter vores besøg på Christiansborg. I har begge 2-0, og så har Jesper Petersen også 0. Så han er stadigvæk med.
Han er på en del førsteplads.
Han er på en del førsteplads i øjeblikket. Det betyder så også, at det, jamen, han ikke er her i dag, så vinderen i dag bringer sig jo så i front her i quizzen i 2020. Og spørgsmålet lyder, apropos Richie Porte, så vandt han, som netop fortalt, altså en etape i Tour Down Under, og han vandt også løbet samlet. Men hvor mange etapper har Richie Porte vundet i Grand Tour sammenhæng? Så altså i Giroen og i Turen og i Vueltaen, hvor mange etapper har Richie Porte vundet? Det er dagens quizspørgsmål til jer to. Og, vi har
må vi google i dag?
Vi må ikke google i dag. Det er den eneste regel, der er. Så ingen googling.
Tættest på vinder.
Tættest på vinder. Ja, det skal være korrekt. Ja. Så. Vi hopper videre med Tour Down Under, fordi fjerde etappe, det var igen sådan en flad en af slagsen, og igen der kom det Tour Spurt opgør, og den lokale favorit, Caleb Ewan, han vandt igen.
Ja, det gjorde han. Det var en tæt spurt med Sam Bennett, som kom til at starte spurten lidt for tidligt. Så det var også lidt tegn på, specielt efter anden etape, hvor han ikke lige havde kræfterne i spurten, og så bliver det mistimet her. Så det viste ellers, på første etape, der troede man, at nu sidder den lige skabet, og nu kommer han til at vinde det hele, men de har ikke lige fundet rytmen helt endnu.
Men det er egentlig lidt interessant, fordi når jeg så spurten på første etape, så tænkte jeg faktisk også, at Sam Bennett startede den en lille bitte smule for tidligt. Ja. Men der holder han og når i mål foran de andre. Men er det netop der, hvor vi ser, at han måske for første gang i sit liv, ja, det kan godt være, han har haft det før, men nu har han i hvert fald fået en fyr i Michael Mørkøv, som er sublim lead-out-mand. Ja. At han skal lære at blive bedre simpelthen til at ligge der og stole på, at han fører ham ind til den perfekte position, og så være mere tålmodig.
Ja, altså han havde også et godt tog sidste år. Men det var ikke altid, han havde førsteholdet med sig, så han, jeg tror, han var lidt mere vant til at stole på sig selv her. Det er bare en anden måde, og det er nogle nye ryttere, og Mørkøv har måske en anden forståelse af, hvornår skal jeg accelerere, og hvornår skal jeg slå ud, og så videre. Så det kræver lige, at de skal lige have prøvet det af og justeret det, før de finder ud af, hvordan skal det være. Og det kan være, at det kan også være, at nogle gange så bliver man presset, hvor Mørkøv han kan se, okay, hvis jeg rykker nu, så bliver vi lukket inden, eller mange gange i Tour de Nantes, så bliver spurten også startet lidt tidligt af nogle andre. Og så bliver man nødt til at rykke med, og det er sådan noget, der kan gøre, at man nogle gange også bare bliver nødt til at skyde den af og håbe på det bedste. Men der er helt klart noget, der lige skal justeres. Det, som jeg synes var, at man så, nu kan det godt være, at Viviani han røg ned på anden etape, men han kommer trods alt rundt i sidste sving. Der er et sving med, jeg tror, der er 220 meter til mål eller sådan noget lignende. Og der kommer han alligevel ind i en position som nummer 7. Og altså, det er jo ikke super godt. Man skal helst sidde i top 4, når man går ind, fordi man ved, lige snart du kommer ud af svinget, så skal du åbne en spurt. Men han kommer kun ind som nummer 7-8 stykker, og så ryger så bare langt tilbage. Jeg ved ikke.
Altså han kommer ind i svinget som 7-8 stykker?
Ja, netop, og det er for langt tilbage. Altså, der er sejren allerede væk der. Og jeg kan ikke, altså det er svært at sådan at forklare til, fordi at det gik først op for mig sent i min cykelkarriere, hvor meget det betyder at komme ind til en spurt i ordentlig position. Fordi jeg havde altid sådan, at jeg skal også bevare min spurt, altså jeg skal kunne åbne en spurt, men jeg fandt ud af, at det er faktisk ligegyldigt, altså hvis jeg kan komme ind i en god position, når spurten starter, så er man nærmest brugt op på det tidspunkt. Så det tog mig i hvert fald lang tid at finde ud af, hvor meget det egentlig betyder, at man kommer ind i en ordentlig position, og man kan godt altså hellere bruge alle sine kræfter og så komme ind i en ordentlig position. Det får man altså mere ud af. Men Viviani her, han har ikke lige rytterne til at gøre det for ham, og det har han været vant til. Så jeg tror, han skal enten så skal holdet virkelig steppe op for ham, eller også så skal han finde ud af, hvordan Søren han skal kringle den her.
Han vandt selvfølgelig mange sejre sidste år, Elia Viviani, men vi sad jo også og svinede ham lidt til, for at han missede en hel del sejre også.
Ja, men han havde også lidt svært ved at holde sin holdkammerat Jul. Det fungerede rimelig godt, når Mørkøv var der, synes jeg. De to kender også hinanden fra banen, og de har måske lidt bedre kemi, men han havde faktisk ret svært ved at finde ud af det lead-out der, men når han så blev afleveret så i en ordentlig position, så kunne han gøre det færdigt. Den der, kan man sige, fordel, den har han mistet nu, så det, jeg spår, at det bliver rigtig svært for ham at komme til sejren i år.
Kofidis havde måske håbet lidt på, at han kunne skaffe nogle sejre på egen hånd, men de skal trods alt give ham en eller anden form for hjælp og en eller anden form for tog.
Ja, netop. Altså, jeg tror, de gør jo hvad de gør deres bedste, men det er svært at købe en rytter, når han er på toppen, når han har det bedste hold i ryggen, og så forventer, at han kan gøre det samme. Det sker bare ikke. Jeg ved ikke, altså, det tror jeg, de fleste ved, altså, eller det burde de i hvert fald. Så jeg tror godt, at Brian Holm og nogle af de andre, de ved, hvor meget det egentlig betyder. Men det er ikke sikkert, at Cofidis, de ved, nu ved jeg ikke, jeg tror, de har betalt om ret mange penge, så jeg tror, at den kan blive lidt farlig for dem i år.
Men det er også interessant, det skifter, der sker der, Kim, fordi man har Viviani, og mange sidder og taler om ham sidste år, som om at han er den bedste sprinter i feltet, og så lader de Quickstep, så lader de ham alligevel gå og siger, vi satser på Sam Bennett.
Ja, det har også lidt med alder at gøre, selvfølgelig, og man har set det før. Både med folk, der vinder ret meget, men også med folk, som er store profiler, men hvor de så har sagt farvel, fordi de ikke vandt så meget, eller har krævet for høj løn, med Terpstra for eksempel, eller Sylvain Chavanel, som var en kæmpe profil, men som ikke vandt så mange sejre, og her er det så en, der vinder mange sejre, men som lige pludselig, nu kommer han lidt op i årene, og han har måske nogle andre prioriteter, han kører også noget banecykling og sådan noget, nu skal vi ligesom have en yngre gut ind.
Og var der noget med også, at...
Ja, så gik der jo fisk i det hele, ikke? Ja. Fordi de troede jo så, at de havde, eller Viviani får besked på, at de vil have Sam Bennett, og han tror, den er gået i orden, så skriver han med Cofidis, og så finder han ud af, at den måske ikke er gået i orden alligevel. Så fortryder han lidt, og så ville han jo egentlig hellere have været blevet, og så gik den i orden til sidst, men først efter sådan en, ikke en retssag, men i hvert fald, at den lige var inde over UCI og vende, om de godt måtte, når han nu havde en forhåndskontrakt med, eller havde indgået en mundtlig, tror jeg det var, forhåndskontrakt med Bora. Men han var også blevet i overskud i Bora, fordi de har både kæmpestjernen Pascal Ackermann og Peter Sagan.
Ja. Men var der også noget med økonomi med Viviani, at Quickstep følte, at hans lønkrav var lidt for højt?
Det tror jeg, de gør med alle.
Det kunne
jeg
godt forestille.
Men jeg tror faktisk, altså nogle gange synes jeg, det er meget sjovt at prøve at sammenligne cyklen med andre sportsgrene. Jeg tror ligesom, hvis man nu tager amerikansk fodbold, så vil det svare lidt til, at du har en god linje, du kan have en god offensiv linje, og så har du en quarterback, som er så er sprinteren, ikke? Og hvis du ikke har den gode linje, så får du ikke det bedste ud af din quarterback. Eller,
altså ikke der er nogen kast til, så...
Ja, eller med...
Sådan har vi det i Giants, jo.
Med fodbold, så du kan have en god sprinter, men hvis dit forsvar bliver ved med at lukke mål ind, så vinder du kampen, eller sådan. Altså man kan godt sammenligne lidt med andre sportsgrene, for ligesom at illustrere, hvordan det egentlig fungerer det her. Fordi at hvis din sprinter ikke bliver sat i en ordentlig position, altså, så er du 10 meter bag den næstbedste sprinter, men det kan være, at du kun kan tage en meter på ham i en ren spurt, ikke? Så nytter det jo ikke noget. Så,
nej, så skal du have sådan nogle Sagan-typer, som jo ikke
eller
vinder
Kittel
de der...
Eller på toppen, eller Cavendish på toppen. Ja, altså, der er nogen, der godt kan få det til at fungere, men som oftest, så skal man bare bruge et rigtig godt lead-out, eller man skal afleveres ordentligt i hvert fald, ja.
Vi så nogle gange, da Cavendish var på toppen, at der lagde han sig bare efter det tog, han følte var bedst, som ikke nødvendigvis var hans eget, så det kan være, at vi får Viviani at se bag ved Mørkøv fremover. apropos danskere, så skete det jo endelig på 5. etape. Vi så den stribede VM-trøje vise sig frem, og så skete der faktisk også det, at Bjarne Riis og NTT fik deres første sejr i 2020. Dem havde de altså kun 7 af sammenlagt sidste år.
Ja, altså, Det vilde sker jo simpelthen, at Giacomo Nizzolo, han går hen og vinder et cykelløb.
Ej, han vandt 3 cykelløb sidste år.
Ja.
Så, ud af de 7, ja, holdet havde.
Ja, det er så meget fint. Kan du huske, hvad det var for nogen?
Ja, det var ikke de helt store. Nå, okay. Men jeg troede nemlig også, jeg sad nemlig og lavede noget research på det på en af dagene, fordi jeg tænkte, der gik sgu da længere tid sidste år, inden de vandt, men Boasen Hagen vandt jo i starten af februar sidste år, så det var ikke sådan, at de ligesom måtte vente til juni eller sådan noget.
Ah, men nu er vi midt i januar her, altså det er trods alt en god start, og nu har jeg ikke talt med Bjarne efterfølgende, men altså, det må på en eller anden måde bare være en vidunderlig følelse at komme ind. Jeg ved ikke, hvor meget præg han har sat på det mandskab her, eller hvad han har gjort, men altså for NTT, som med 7 sejre sidste år, altså trods alt var i en situation, hvor de skulle ud og have nogle sejre, og gerne tidligt på sæsonen, så er det jo super fint for
dem. Det, der betyder noget, det er det der med, at presset er væk. Altså, de har vundet en World Tour sejr. Det er det, der står på papiret, og det er der ikke nogen, der kan tage fra dem. Og så er der ikke det der store pres med, som vi har set med EF eller Cannondale, eller hvad de hed, hvor lige pludselig du var henne, der var vel en sæson, hvor de slet ikke vandt en World Tour, eller var der 2 sæsoner? Og så bliver det jo bare værre og værre, ikke? Altså, så kommer der hjemmesider med, har de vundet en worldcupsejr.com, ikke? Og så står der 0. Men altså, og det der med den første sejr, så er det ligesom, okay.
Det er et fisterøjeblik, hvis du kan huske det, fra langt fra Las Vegas.
Et hvad?
Du er derude i de store sammenligninger.
Fisterøjeblik?
Fisterøjeblik, ja.
Okay.
Hallo, fister. Nå, nej, den vil jeg ikke forklare mere. Nej, men det, altså, grunden til, at han vinder, det er også, at jeg tror, at Mørkøv og hvad hedder det, Bennett, de mistimer lidt, fordi jeg tror, de kommer forkert rundt i et sving, eller den forkerte vej rundt om en eller andet. Så de kommer til at ligge længere tilbage. Så de er faktisk helt på røven op til den her spurt. Og så, Caleb Ewan, han har heller ikke Roger Kluges hjul. Og det er faktisk Roger Kluge, der kører det perfekte lead-out
for
Nizzolo. Ja. Og der er faktisk et lille hul. Jeg tror, de er 3 mand, der bryder fri. Og så er det bare Nizzolo, der var den hurtigste. Altså, alting flasker sig også lige for ham i den der, i det kaos der.
Men han kommer jo netop, han bliver jo netop også, han er relativt frisk i spurten jo, fordi de ligger langt fremme i lang tid med mange mand, NTT, ikke?
Jo.
Både i finale og præfinale. Så der kommer han endelig ind og bliver leveret ordentligt, hvilket han nok ikke har været vant til.
Ja,
så tidligt, i hvert fald.
Altså, men som jeg også siger, så bliver han også leveret af
en anden helt til sidst,
sin holdkammerat. Ja, ja. Så altså, jo, de gør det rigtigt.
Han er beskyttet i lang tid.
Og det skal man gøre, hvis man skal have en chance, fordi at, altså, man kan se, hvor meget de andre de sad slet ikke i ordentlig position. Så det skal man jo gøre, men det hjælper selvfølgelig også, at Kluge, han tror, han har sin holdkammerat på jul.
Han så bare, at han er på jul, han vandt. Ja. Det var sådan en forkert mand. Vi så Mads Pedersen i udbrud. Vi så VM-trøjen. De var fire mand afsted, og de havde faktisk et forholdsvis stort forspring på et tidspunkt. Der sad man da sådan lidt og håbede, at han kunne holde hjem.
Men udover at han sad i udbrud, så var han jo også fremme og lige nap den første spurt foran Daryl Impey, tror jeg det var.
Ja.
Eller Philipsen og Impey, eller hvem var det, der kørte efter den. For at sikre, at Richie Porte, han ikke løb tør for sekunder til sidst. Og blev også kåret til mest angrebsivrige rytter på... Så det var hans første lille sejr som i VM-trøjen. I hvert fald fik en
sjov,
pokal.
Det at overspurgte Impey. Det gjorde han i hvert fald i den første, tror jeg, men så en anden, der kunne han ikke.
Nej, nej.
Men det er, altså, det er rimelig, rimelig led, faktisk.
Ja, fordi han... Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at Mads er jo ikke... Han topper ikke nu. Det er der ingen tvivl om. Men Impey er jo... Det er lige før, at det er en af hans formtoppe.
Det er måske
top,
hans
ikke?
Største mål i årene, altså.
Ja, ja. Så der, det viser jo også bare klassen. Og havde de lavet en eller anden konkurrence, ham og hvem var det? De ville donere noget til charity, Mads P. og en anden, og først var det sådan noget med for alle dem, der sluttede bag dem.
At, ja.
Og så endte, så kommer en tanke om, at jeg vidste ikke i så god form, så det bliver alle dem, der slutter foran mig.
Der var altså, der er alle de her brænde og så videre, og der var så nogle fonde, eller nogle velgørenheds ting, man kunne donere penge til, og der tror jeg, sagde de en dollar per rytter, der var foran dem.
Ja.
Eller bag ved dem til at starte med.
Det startede med.
Ja, præcis. Og så vendte de nummer og sagde, det er nok bedst, at det er dem, der får foran os.
Så
bliver det ikke mange penge. Så. Og så kom der faktisk en lille ekstra sådan en lille ekstra ting, man lige kunne lægge mærke til i spurten af. Det var sådan set, at Consoni, han kørte for Cofidis i stedet for Viviani. Var det, fordi Viviani havde slået sig, eller hvad skete der helt præcis der?
Ja, det må man gå ud fra. Jeg har faktisk ikke lige, jeg har prøvet at finde ud af, hvorfor, men jeg har ikke lige kunne se nogen nyheder på det. Så.
Altså, han slog sig op, han styrtede på anden etape, og så prøvede han igen på hvad? Fjerde?
Fjerde, ja.
Og så fandt han måske ud af, det gik ikke så godt, og så kan det være,
ja, at på fjerde, der, som jeg sagde før, kan han komme rundt som i 7. og 8. position, og så jeg tror jeg, han ender som nummer 25.
Mm.
Så det kan godt være, at de ligesom har prøvet ham af på fjerde, og så har de tænkt, okay, ja. det dropper vi. Og så var det faktisk Consoni, der blev toer, ja. så det var faktisk altså
det var og det er sådan lidt interessant, ikke, at han går hen og bliver toer nu, altså okay, hvis Viviane, han er skadet og har slået sig og så videre på det styrt der på anden etape, så fair nok, ikke, men ellers så er det sådan lidt tankevækkende, at han bliver toer her, og Viviane har haft det svært på de første fire etaper.
Jo, men man kan så sige, at det var en anderledes spurt, altså hvor der var lidt mere kaos, altså Caleb Ewan var der ikke, Sam Bennett var der ikke, Viviane var der selv sagt ikke, så der var ikke sådan, det var ikke det der clean opgør mellem topsprinterne, men stadig imponerende, at han alligevel går ind og bliver toer.
På 6. etape, som også var Tour Down Unders sidste etape, der kom der en større gruppe afsted, og de havde faktisk på et tidspunkt over 4 minutters forspring. Og der sad man sådan pludselig og fik lidt tvivl om, hvem der ville vinde løbet samlet, fordi skulle en af de her udbrud, skulle de gå hen og lave det helt store kup. Og så gik det lidt i stå for dem, og så hentede hovedfeltet med blandt andet Richie Porte meget tid ind, meget, meget hurtigt. Og så slog han til Richie Porte igen på Vilunga Hill. Men vinder ikke etappen, men vinder dog løbet sammenlagt.
Ja, altså, det var faktisk ret vildt med det udbrud der, ikke? Fordi at de jo lige ved at løbe afsted med det hele. Havde det ikke været for Richie Porte selv, altså, så havde de jo taget rup og stop, fordi at Impey, han var jo ikke hurtig nok. Det var faktisk kun Richie Porte, der var stærk nok til at tage den, men det var ret sindssygt at se den måde, han kørte væk fra de andre igen. Og så var der ham her...
Matt Holmes, ja,
Matt Holmes, ja. som bare får sat krog i ham, og altså, det er jo helt vanvittigt, jeg aner ikke, hvem han er.
Nej, men jeg så noget med, at det var noget, var det hans agent eller sådan noget, der sagde, at ja, det var McQuaid, at var det sidste år eller sådan noget, der var ingen, der gad have ham.
Ja.
Og så i sit første World Tour løb, så napper han lige Willunga Hill.
Ja, fordi det her, det var hans aller første World Tour løb nogensinde i karrieren. Ja. Og så ender han med at slå Richie Porte på Willunga Hill. Lad mærke til en lille sjov ting, at da Richie Porte han kommer op til udbrydergruppen, så sidder han der lige ganske kort, og så kører han sådan set forbi, har Simon Yates med på hjul, smider ham nærmest uden problemer, og man tænker, de to kommer nok til mål sammen, smider Simon Yates uden problemer, og så er der nogen i den her udbrydergruppe, som forsøger at hægte sig på, og den eneste, der ligesom kan hægte sig på, som du siger, Stefan, det er Matthew Holmes, og så kigger Richie Porte sig over venstre skulder.
Ja, mens han kører højre om.
Og så kører han højre om. og jeg tror faktisk, at Richie Porte kigger sig over venstre skulder, der ser han ingen, så tænker han, nå, men så er han også smidt.
Ellers så laver han urantrækket, ikke?
Jeg ved ikke, det så bare ud som om, at Richie Porte blev mega overrasket over, da han så vender hovedet tilbage, og så kommer Matthew Holmes udenom.
Jeg tror, jeg så den også godt, at det jeg tænkte var, at det er jo altid godt at sætte på bankbogen, ikke? Og han har vundet 6 år i træk på Willunga Hill. Han vidste, han ville vinde sammenlagt. Hvorfor skal han ikke lade ham her, den unge gut, vinde?
Arh, det er også en historie, jeg bliver ved med at vinde på Willunga Hill.
Du har vundet 6 eller 7 gange.
Men det, jeg synes alligevel var imponerende, nu så jeg, hvad han havde sagt efterfølgende også. Og han sagde også, at Dibben, hans holdkammerat, havde faktisk ført for ham hele dagen. Altså, det var planlagt, at Dibben, han skulle bare gøre alt, hvad han kunne.
Altså, det er jo ikke noget for at tage noget fra ham, fordi han er den eneste, der kan følge med på. Mm. Det er jo ikke sådan, jeg siger, at han bare kom gratis til det. Det er slet ikke det.
Jeg tror ikke, at altså man skal også huske på, hvor hårdt han har kørt opad.
Mm.
Og han sætter jo faktisk den hurtigste tid, der er blevet sat på Willunga Hill nogensinde, og cutter omkring 30 sekunder af sin tidligere...
Når du tilbage?
Ja.
Nå, det hørte jeg slet ikke.
Han kørte 6.34, tror jeg, på den.
Wow.
Og nu så jeg bare hans... Nå, bare lige for at gøre det færdigt med Holmes der. Han havde haft en holdkammerat til at køre for ham hele dagen. Og så havde han også sagt bagefter, at han har aldrig kørt et cykelløb opad. Så sådan, han har aldrig øvet sig i det der med at køre cykelløb opad. Han har trænet på bjerge og bakker og sådan noget, men han har kun kørt flade cykelløb og flade afslutninger. Så han var sådan lidt, han var ikke helt på hjemmebane.
Men det er jo det samme, ikke? Det er jo sort asfalt, det går bare opad.
Ja, men det er sgu anderledes, det er det. Altså, det er lidt anderledes game.
Really?
Og så også, når Richie Porte kører så stærkt. Altså, nu ved jeg ikke, om der er nogen, der har styr på wattal eller sådan noget derude, men jeg så for 2 år siden, der kørte Richie Porte lidt over 7 minutter på Willunga Hill, og han kørte 444 watt i snit op ad stigningen. 444 i
jeg
7 tror,
han
minutter.
Kørte 7 watt per kilo eller sådan noget på Willunga i år.
Ja, ja, men det er bare vanvittigt, ikke? Altså i 7 minutter, og så cutter han lige 30 sekunder af. Det bevidner også om, at han har faktisk rigtig, rigtig meget at køre med. Jeg er lidt ærgerlig over, at man ikke kan se watt-tallene i år. I hvert fald ikke endnu, fordi at det kunne være sjovt at se, hvor meget han kører mere. Det kan jo være, at vinden har været lige i røven, så kører man jo hurtigere op, men det er stadig en imponerende tid op af den her. 30 sekunder hurtigere end de sidste 2 år.
Ja, det er meget stærkt. Og med den imponerende afslutning på Tour Down Under, der sætter Richie Porte på den samlede første plads. Han vinder foran Diego Ulissi og Simon Geske. De to kom i øvrigt, de var begge to med i udbruddet, så de fik fuld udbytte af at sidde med i det udbrud, så de ender altså 2 og 3 og sammenlagt. På fjerdepladsen, Rohan Dennis, som også var med i udbruddet, han viser frem på fornem vis i sin nye Team Ineos trøje, og det samme gjorde holdkammeraten Dylan van Baarle, han endte på 5. pladsen. Og den forsvarende mester, Daryl Impey, han blev sat på Willunga Hill. Han tabte 29 sekunder, og dermed så røg han ud af podiet. Kim?
Ja, men jeg læste bare noget interessant, fordi så tænker man Simon Geske, og han kører for CCC nu, ikke? Med,
jo.
Ja, og så tænker man sådan lidt, men hvorfor fanden? Og så læste jeg noget med, at Greg van Avermaet kører også på CCC nu. Og det er jo årets første World Tour løb, og nu bliver der lige noget pause. Jeg ved godt, der er Milano Sanremo. Men det at få de her topsplaceringer sammenlagt, gør jo noget med, hvordan bilerne bliver placeret. Altså i World Tour-stilling i forhold til klassikerne.
Ah.
Og Greg van Avermaet ved at lægge en holdkammerat op, der placerer sig godt i Tour Down Under, så sikrer han åbenbart, at sportsdirektørbilen kan ligge lidt langt fremme til klassikerne. Det er smart.
Det er smart.
2020 bliver det største år for dansk cykling nogensinde, hvis man udelukkende kigger på antallet af danskere på World Touren. Vi vil i de næste tre udgaver af Veluropa Podcast gennemgå dem alle. Vi har inddelt dem i tre kategorier. The good, the bad and the ugly. Eller sagt på dansk, vandbærerne, talenterne og stjernerne. Og vi lægger ud med vandbærerne. Det er førsteårsproffer og de ryttere, der endnu sådan mangler det helt store gennembrud. Vores første mand, Stefan, det er Jonas Gregor fra Astana.
Ja, jeg har været holdkammerat med Jonas og kørt meget mod ham, så jeg kender ham ret godt. Han er en meget holdbar rytter, som gør sig bedst i bjergene eller på de lange hårde løb. Han er i kontraktår, og han skal ud og søge nogle resultater, eventuelt en ungdomstrøje, og så bare imponere med at hjælpe sin holdkaptajn, og han kommer højst sandsynligt til at, forhåbentlig kommer han til at køre lidt med Lopez, og måske en lille smule med Fuglsang, så der skal han prøve at hjælpe godt, og så ellers bare opsøge chancerne i de bjergerige løb.
En anden rytter, som vi har haft store forventninger til, og som vi har talt en hel del om, men som vi ikke rigtig sådan, har set det helt store fra, det er Rasmus Byrjel Iversen fra Lotto Soudal.
Ja, og det samme kan man sige om ham. Altså, han er også i kontraktår, og han skal virkelig ud og vise noget. Det er lidt sværere for ham, tror jeg, at bevise noget, fordi han er mere sådan en, som ryttertype måske, mere sådan en, der skal køre de her klassikerløb, men konkurrencen er bare så hård, og Lotto er et godt hold, så det kan blive svært. Måske kan han gøre sig godt i de mindre belgiske løb, men det bliver ret spændende at se ham. Jeg tror, han kommer til at få et ret udfordrende år. Men ikke at sige, at han ikke kan klare det. Jeg tror bare, det bliver lidt svært for ham at bevise noget.
To NTT-rytter glæder vi os til at se. To nye danskere på Worldtouren, og to fyre, som du kender rigtig godt, Stefan. Den første, det er Andreas Stokbro.
Ja, Stokbro, han er jo kendt som en utrolig snu rytter, spurtstærk. Han kom ind, da jeg kørte med ham på Rival, og blev sådan den vi kørte for i spurten. Så han kunne godt gå hen og blive sjov at se i de mindre. Igen, altså, skal han også opsøge chancerne i de mindre løb. Sidste år, der vandt han jo U23 løbet, altså, eller Flandern rundt U23 version. Så det var meget imponerende. Han egner sig bedst til at opsøge sin egen chance. Men det tror jeg det er det, han skal gøre. Men det kunne også være sjovt, hvis han kunne få lov at være med i nogle af de større løb, og eventuelt i en hjælperolle for en Valgren eller nogle af de andre.
Og den anden NTT-rytter, som jo fik kontrakt lige i sidste uge eller forrige uge, var det vist, det er Michael Kabel.
Ja, og Kabel, han kom jo med i 11. team her. Han har lidt taget chancen og ikke taget imod de tilbud, han havde. Han havde jo ikke nogen, kan man sige, store tilbud, men han kan jo altid komme hjem til et dansk hold. Han havde sat det hele på hold og håbet på, at det ville blive til noget med NTT. Og det blev det så også. Og han er en rytter, der har et kæmpe potentiale. Altså, jeg kan huske dengang, han blev nummer to til DM på en meget krævende rute som førsteårs senior. Det var virkelig imponerende. Og så har det, altså, han har ikke været i den der sindssygt gode udvikling siden da, men han havde, da han kørte for Bjarne var det 2017, tror jeg, der havde han faktisk en ret god sæson, hvor han også blev, han blev dansk U23-mester, og så blev han nummer 3 til U23-VM op i Norge. Og jeg tror, det er derfor, at Bjarne har ligesom set, hvad han kan på første hold, og så derfor så ved han, at der er noget i ham her. Bjarne skal bare hjælpe med at få det ud nu.
Du får fire yderligere danskere lige om lidt, men først vil vi gerne sige velkommen til 14 nye støtter på tier.dk. Velkommen til, og dermed så er tallet op på 397. Tusind tak til jer alle. I er med til at holde liv i Veluropa podcast, og sidder du derude og synes godt om det, du hører, så kan du altså også blive en del af klubben. Beløbet det er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast, og når du donerer, så deltager du altså automatisk i lodtrækningen om fede præmier. Du finder link på både veluropa.dk og på tier.dk. Vi trækker lod næste gang ved 400 følgere, så der skal altså blot tre yderligere til. Og så er det den her famøse Matti-pose, der bliver udløjet. Det er alt fra handsker til briller til alt muligt fra forskellige hold. Der var vist også sådan et, hvad hedder sådan et, en heldragt, der, hvad hedder det? Sådan en skinsuit.
Speedsuit.
Skinsuit eller speedsuit, som Matti han har kørt i. Jeg tvivler på, at det er alle vores lytter, der lige kan passe den, men så kan det være, at man har en eller anden, der kan passe. Men super, super fed pakke fra Matti, som altså bliver udløjet her ved 400. Og for alle vores lodtrækninger, der gør vi det jo på den måde, at for hver femmer, man donerer, der får man et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Så hop ind forbi tier.dk nu og giv os lidt kærlighed. Vi lover det gengæld. Vi skal i gang i yderligere fire danskere, og vi lægger ud med en af de mere uheldige af slagsen, nemlig Mathias Norsgaard fra Movistar.
Ja, det var ikke den bedste start på en World Tour karriere. Han var jo næsten den, der var mest begejstret for sin kontrakt, og også en ret usædvanlig kontrakt, det her med at komme ind på Movistar, det er ret sjældent. Jeg ved ikke, har vi overhovedet haft nogen danskere på, ja, i den koncern? Og så bliver han kørt voldsomt ned og brækker benet og er i gang med en større genoptræning. Så det eneste, man kan sige, er jo, at han virker jo meget målrettet, må man sige, og bruger det her nederlag, som det jo er at blive kørt ned, til at få det vendt til noget positivt. Så hvis han kommer tilbage i efteråret, så kan det både være, at han er lidt mere frisk end nogle af de andre unge gutter på holdet, der er blevet kørt i smadder af en hård forårssæson, og så kan han måske udnytte det til nogle gode resultater, ikke mindst på enkeltstarten selvfølgelig.
Har vi nogle forventninger om, hvornår vi får ham at se igen?
Jamen, var det ikke sådan efter sommerferien?
Nej, ja, det tror jeg. Nej, jeg tror, at han er klar før det.
Altså, nå, okay.
Han er i gang med at cykle, og altså, sådan, det er gået overraskende hurtigt for ham, og han har ikke nogen...
de første meldinger var, at halvdelen af sæsonen var røget, ikke? Eller sådan,
ja, altså, spørgsmålet er jo naturligvis, hvornår er han i form til at køre.
Ja, det er
altså,
det.
Det er jo, altså, jeg er ikke sikker på, at han kunne køre cykeløb lige her nu, men altså, jeg forestiller mig, hvis han allerede kan cykle, og har kunne cykle i 2-3 uger nu, jamen så kunne han jo vel godt køre cykelløb i april, men spørgsmålet er bare, om han har niveauet der.
Jamen jeg synes, han havde tabt 10 kilo, ikke? For 14 altså, dage siden, så er der lidt langt.
Stefan, du fortalte, bare lige for at rise op, du fortalte i sidste uge, at du har talt med ham på telefonen, og han havde tabt 10 kilo, og som du sagde, at han havde fortalt dig, at det var primært på benene, og der skal trods alt ske et eller andet, ikke? Altså, det er selvfølgelig fint med noget omfordeling af kilo, det er mange, der kan bruge ved juletid.
Kæmpe fordel, det er kæmpe fordel, at de fleste muskler
i benene. Men det der med lige at tabe 10 kilo på benene, det er vel ikke så godt for en cykelrytter?
Nej, for søren, altså nu er han jo også en stor gut, så 10 kilo for ham er måske ikke lige så meget for en, der er 1,60 høj, men stadig er det meget, og han står foran et rebuild, og han snakker og joker også selv lidt om, at måske kunne han blive en bedre klatrer nu, men han lyder som om, at han faktisk er rimelig glad eller sådan, altså han har fundet ud af, at det her det er en udfordring, som han har accepteret og går hårdt til, og nu skal han prøve at se at få det bedste ud af det. Hvornår vi får ham at se i aktion, det tror jeg ikke engang selv, han ved lige nu.
Man kan jo også godt håbe på, at han, fordi han virker nemlig, han virker sådan næsten overtændt i forhold til at komme, at han ikke bliver, at holdet ikke pacer ham for meget frem, og han ikke selv sådan vil vise for meget, fordi så kan det godt give bagslag. Ikke? Ja.
Vi glæder os til at se Mathias og ønsker ham alt muligt god bedring herfra i hvert fald. Næste rytter er en Trek-rytter, og det er Alexander Kamp, som vi også talte lidt om i sidste uge. Altså også en spændende rytter, som vi glæder os til at se, Kim. Der kunne godt være nogle sejre i ham.
Ja, det var det, vi talte om sidste gang, at han er måske, eller han er nok den, der kommer ind på Worldtouren med det højeste, hvad skal man sige, bundniveau og grundniveau.
Højeste målsætninger også af de nye i hvert fald.
Ja, og også hvor man kan have forventninger til ham på et højere niveau, at han måske godt kan gå ind og skabe resultater med det samme, hvor mange af de andre er med for helt klart at lære i starten og lige skal spoles ind på den der. Og så det er sådan noget, ja, semiklassiker. Brabantse har han kørt godt i allerede, ikke?
Yorkshire.
Så ja, Yorkshire, og det kan vi godt tillade os at have nogle forventninger til, selvom vi selvfølgelig ikke kender hierarkiet og hans rolle.
Og jeg er sikker på, at de forventninger, vi sidder og har til ham, der har han selv større forventninger.
Det er det gode.
Hvis man kender ham, så ved man det. Han har følgeskab af Niklas E. på Trek. En fyr, som vi også har haft store forventninger til, men som vel ikke helt har fået udløst sit potentiale endnu.
Nej, han lå jo, han havde nogle gode resultater der i starten, hvor man tænkte, okay, nu... nu tager det virkelig fart med det samme. Og
var det huske, UAE eller sådan noget?
Ja, det var i Kroatien, tror jeg også, han var godt med frem. Og der var nogle tidspunkter, hvor han lå, hvor var det Brambilla, der var holdkaptajn, men Niklas kørte faktisk bedre end ham i mange tilfælde og overtog den rolle. Og så er det blevet lidt hverdag, og han fik også en ordentlig losing i et af de store løb. Jeg tror, det var Catalonien eller hvad det var i sæson 1. Og så har han ligget der og sådan, sådan hverken eller, ikke? Og nu skal han nok til at vise noget, ikke? Hvis han skal tage det der berømte skridt op. Og det skal være i den her sæson, og skal vel også til at have noget ny kontrakt eller et eller andet på et tidspunkt. Så det, der skal ske noget nu, ikke?
Jo, han har godt nok kontrakt for næste år, så det er ikke sådan, at han absolut skal ud. Altså, han kan godt gå til det og være en god hjælperytter stadig. Det er bare svært, når man er bjergrytter, som han er. Altså, der skal man virkelig være exceptionel. Og man skal ud og opsøge heldet mange gange, før det lykkes. Og det er ikke sikkert, at han får lov på trick.
Man kunne godt forestille sig, at med det arsenal af bjerg-grand tour-rytter, de har jo nu netop, som vi var inde på, i Mollema, Nibali og Port. Det er svært at se, hvor man lige får kaptajnrollen i et af de store løb. Men til gengæld kan han måske så udvikle sig til en fantastisk bjerghjælper og få en værdifuld rolle der.
Ja, altså han kørte jo Vueltaen sidste år, så de tror også lidt på ham og kan måske begynde at få smag for det her, og det giver ham også noget styrke at komme igennem sådan en her. Og faktisk lidt sjovt, han bliver nummer 37 samlet. Jeg ved godt, det ikke er noget, hvor man tænker, wow, men for i sin første Grand Tour af en ung rytter, som er så spinkel, som Niklas E. er, så er det alligevel rimelig godt klaret.
Jeg sidder der en, jeg tænker, 37, det er meget godt. Altså, ja, det er jo... som jeg husker hans Vuelta, så var det ikke specielt prangende, så 37,
nej,
det er
sådan
set okay.
Men han falder jo ikke helt igennem, når de andre stopper, når de rammer bjergene, ikke? Så kører han den jo hæderligt, selvom han ikke er den, der skal ligge forrest, eller sådan, så er han så til pjæs bjergagtig.
Det er også den måde, man bliver nødt til at gå ind til det med. Mange af de gavre rytter, de holder fri, når de har gjort deres arbejde. Der er de unge, de jagter også udviklingen, så man bliver også nødt til at fortsætte og køre til stregen. Altså det er sådan, de unge må gå til det.
Og apropos de unge, så kommer vi her til sidst til en rytter, som jeg virkelig glæder mig til at se i World Tour sammenhæng, nemlig Mikkel Bjerg, der skal køre for Emirates. Hvad siger vi til ham?
Ja, men det var ham, tror jeg også, vi berørte sidste gang, ikke? At han skal også med for at lære på det, men på et hold, som jo så åbenbart er begyndt at satse på de unge rytter, hvor de tidligere kørte lidt af de gamle stjerner ind, og det gik ikke så godt. Og så især med Pogacar har jo vist, at hvis man tager chancen på det hold, så får man den også, og det er bare at bide til. Men jeg tror jo, altså selvfølgelig enkeltstarterne, der er det jo bare at fyre den af, alt hvad han kan i alle de løb, han er med i. Men sådan generelt, så bliver det jo noget med, at han skal bruge den styrke til at være hjælper for nogle af de stærke folk, de har, helt klart.
Og fedt at se ham fremme på 6. etape her i Tour Down Under, hvor han ligesom lå og trak hele feltet, da udbruddet skulle hentes. Ja. Så han har noget power.
Ja, det har han jo.
Vi skal have fundet en vinder, måske, af dagens quiz. Og spørgsmålet var, hvor mange etaper har Richie Porte vundet i Grand Tour sammenhæng? Hvem vil svare først?
Det vil Stefan gerne.
Ja, det vil jeg gerne.
Godt.
Så vil jeg tage et vilkårligt skud på på 8 sejre.
8 sejre? Ja, tak. Og Kim Plesner?
Tæller holdtidskørsler med?
Individuelle sejre.
Individuelle
sejre udelukkende.
Ja. Altså, jeg synes, 8 er et rigtig godt bud. Men så bliver jeg jo nødt til at sige...
Den er jo taget, desværre.
Den er jo desværre taget. Så tror jeg siger 3.
Ja. Det er korrekt, det svar. Er hverken 8 eller 3. Vil I prøve igen?
Nej.
I får et bud med at være.
Et sted midt imellem, måske?
Jeg gætter på... Så gætter jeg helt anderledes.
Ja.
6.
Ja.
Så gætter jeg på 5.
Godt. Det korrekte svar, min herre, er, at de 8, som måske var grunden til, at du sagde 8, Stefan, det er, fordi han har vundet 8 etaper i Tour Down Under i sin karriere. Men i Grand Tour-sammenhæng, der har han endnu ikke stået øverst på podiet. Så han har 0 sejre i Grand Tour-sammenhæng.
Jeg synes også, det var et højt tal, du lavede.
I skød meget højt, og dermed...
Ja, 3 er ikke højt. Det er ikke et højt skud. Det vil jeg, bare sige.
Hvad startede du på? 6, gjorde du ikke?
Jeg startede på 3.
Og startede på 3.
Så det var det, der var.
Fair nok. Okay. Men ingen point. Og dermed altså stadigvæk her efter 2 runder i quizzen er Jesper Petersen.
Men jeg var jo tættest på.
Jesper Petersen er stadigvæk på en del først.
Ja, det er han faktisk.
0-0-0 står der. Ind til videre. Med det vil jeg gerne sige tak til de her. For god ro og orden det meste af vejen igennem. Mm. Husk, at du er derude, du kan finde os på de sociale medier. Kim følger du, eller kan du følge på Facebook, Twitter og Instagram. Det sker på snablag Velropa. Stefan finder du på Twitter på snablag Stefan Djurhus. Og undertegnet finder du alle steder på snablag NFLming.
Hey, jeg er jo på Speedy Instagram.
Du,
jeg
kan ikke huske, du er også på Speedy. Jamen, ja, bare snablag Speedy Plads.
Gør den det?
Ja, det gør den. Den hedder Speedy Plads. Så hvis man følger dig på, altså hvis man følger dig personligt.
Følg mig personligt. Ja. Der kommer ikke meget. Ja.
Og så vil jeg lige sige, vi nævnte dem i starten, Otze, og nu vil jeg gerne nævne dem igen, fordi det er super, super fedt,
det er
at de er med igen som partner her i 2020. Og der har vi staldtip.
Jeg har lagt pres på dig til den kommende sæson, ikke? Jamen, det er klar til.
Fordi du var mega skarp i 2019, så vi forventer os nogenlunde det samme fra din side. Og de odds og tips, du kommer med, de er naturligvis for odds og for Dansk Spil. Så super fedt, at de er med igen. Så skal du spille, har du lyst til at spille på noget cykling, så gå ind på og besøg vores partner Odds fra Dansk Spil, som altså er med her i 2020-sæsonen. Tak til dem. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Catch you later, mate. Thank you.